Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vlad Filat și Evgeni Șefciuc promit să se ocupe de greutățile zilnice ale locuitorilor de pe Nistru.
Interzicerea grafiei latine în școlile transnistrene, discutată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
3 ani de căutări pentru o nouă imagine a vinurilor moldovenești. La început ascultați știrile Europei Libere.
Premierul Vlad Filat a declarat la o conferință de presă la Odessa, după întrevederea avută astăzi cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, că a fost o întrevedere bună și că s-a convenit planul de acțiuni pentru perioada următoare. La reuniunea de la Odessa nu s-a ajuns la nicio înțelegere privind posturile de pacificatori amplasate în zona de securitate. Mai multe imediat peste câteva minute. Autoritățile electorale centrale ruse au respins candidatura pentru alegerile prezidențiale din 4 martie a liderului mișcării liberale Iabloko, Grigore Iavlinski. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, lista cu cele 2 milioane de semnături de sprijin necesară pentru înregistrarea candidaturii ar fi fost incorrectă. Iavlinski consideră decizia motivată politic. Potrivit legislației, candidatul liberal poate contesta decizia la Curtea Supremă în răstimp de 10 zile. Rata oficială a șomajului în Spania a ajuns la aproape 23%, cea mai înaltă din țările industrializate și cea mai mare din Spania din ultimii 17 ani. Potrivit Biroului Național de Statistică, numărul șomerilor spanioli este de aproape 5 milioane și jumătate. Potrivit prognozelor economiștilor, Spania este în pericol de a intra din nou în recesiune în acest an. Guvernul conservator de la Madrid a anunțat măsuri dure de austeritate și reforme în domeniul muncii, în speranța că va putea opri creșterea numărului de șomeri. Peste 30 de oameni au fost omorâți astăzi în atacul unei bombe la Bagdad, rănind cel puțin alte 60 de persoane. Atacul a avut loc în zona din Bagdad, populată mai ales de musulmani șiiți. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a anunțat că țara sa va relua misiunile de antrenare din Afganistan după convorbirile pe care le-a avut astăzi la Paris cu președintele de la Kabul, Hamid Karzai. Declarația vine la câteva zile după ce 4 militari francezi au fost omorâți în Afganistan. Sarkozy a spus însă că trupele franceze se vor retrage din misiunea ISAF la sfârșitul anului viitor, așa cum fusese planificat. Poliția din Belarus a arestat un militant cunoscut pentru drepturile omului, Aleh Vucak, acuzându-l de huliganism. Activistul se află în detenție preventivă și procesul său va avea loc pe 30 ianuarie. Domnul Vucak este implicat în mișcările pentru apărarea drepturilor omului din țara sa din 1990. Georgia a anunțat că exporturile sale de vin au crescut cu aproape 40% față de anul trecut, ajungând la 54 de milioane de dolari. Cifra este însă sub cea din anul 2005, adică înainte de impunerea unui embargo asupra vinurilor georgiene de către Rusia. Un institut de cercetare din Germania a anunțat că lucrează la un proiect prin care să folosească computerele pentru a reface din bucățele dosarele poliției secrete comuniste Stasi, care au fost făcute bucăți în perioada dărâmării zidului Berlinului. Comitetele cetățenești care existau atunci au pătruns în clădirea Stasi în timpul evenimentelor și au descoperit acolo 15.500 de saci cu documente fărâmițate și pregătite pentru a fi arse. Șeful serviciului tehnic al institutului Fraunhofer, Bertram Nicolai, a declarat că operațiunile de reconstruire a dosarelor Stasi va începe anul viitor sau în 2014, dar că documentele ar putea fi refăcute cu ajutorul computerelor.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibere.org. Premierul Vlad Filat și noul lider transnistrean Evgeni Șefciuc au promis să lucreze pentru a rezolva dificultățile de zi cu zi întâmpinate de cetățenii de pe malurile Nistrului din cauza conflictului transnistrean. Cei doi au vorbit la o conferință de presă comună după o primă întâlnire astăzi la Odessa în prezența ministrului de externe ucrainean, relatează Valentina Ursu.
Această primă întâlnire a celor doi, care abia azi s-au cunoscut, a durat o oră și jumătate la reședința administrației de la Odessa. Premierul moldovean Vlad Filat a apreciat drept productiv și constructiv dialogul cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Vlad Filat a spus la conferința de presă că părțile nu au ascuns problemele existente, ci din contra au încercat să le discute sincer. Șeful cabinetului de ministri a mai precizat că negocierile privind reluarea completă a circulației trenurilor, dar și pe alte subiecte, vor continua. Liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, și-a exprimat speranța că pe viitor, prin eforturi comune, barierile care s-au acumulat de-a lungul anilor vor fi eliminate. El a amintit despre primul pas făcut de către Tiraspol și a spus că urmează a fi făcuți încă doi pași. L-am întrebat pe vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, care a fost prezent astăzi la Odessa, ce a avut în vedere Evgeni Șefciuc vorbind despre acești trei pași.
Poate că a avut în vedere faptul că deja dânsul a emis anumite decizii pentru liberalizarea pentru cetățenii locuitori pe malul stâng a mișcării spre malul drept. În continuare așteptăm ca asemenea măsuri să acopere și populația de pe malul drept. Republica Moldova, în contextul direct, nu poate să întreprindă pași de reciprocitate pentru că din partea Chișinăului nu sunt impuse niciun fel de restricții pentru circulația cetățenilor pe malul stâng.
Să înțelegem că acei demnitari de la Chișinău care sunt considerate persoane non grata în stânga Nistrului ar putea să scape de această meteahnă.
Sper foarte mult. În primul rând vreau să vă spun că eu sunt cel care sunt vizat de aceste așa numite restricții și am discutat și cred că avem un punct comun de vedere că asemenea metode din trecut nu sunt cele care să poată să ne încurajeze spre o apropiere. A fost un prim contact, s-a stabilit un canal de dialog, un dialog absolut necesar. Noi am convenit care vor fi pașii pe care trebuie să-i întreprindem, inclusiv până la 5+2 și, în primul rând, ar fi reanimarea grupurilor de lucru, activității acestora, fapt care este prioritar. Am convenit să avem o abordare constructivă pentru detensionarea situației și întreprinderea unor pași concret pentru ca probleme să nu mai apară în zona de securitate.
Discuții referitoare la un eventual statut pentru Transnistria nu au fost pe agenda întrevederii de astăzi. Atât demnitarii de la Chișinău, cât și reprezentanții Tiraspolului cred că prin inițierea acestui dialog de astăzi s-a pus baza unor discuții constructive în cadrul formatului de negocieri 5+2, eveniment care urmează să se producă la finele lunii februarie la Dublin. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului spune că Moldova rămâne pe primele locuri printre țările membre după numărul de plângeri ale cetățenilor împotriva guvernului depuse sau acceptate de instanță. Săptămâna aceasta, la instanță, au avut loc audieri într-un dosar proeminent în care Moldova este acuzată împreună cu Rusia într-un caz de interzicere a grafiei latine în școlile din stânga Nistrului. De la Strasburg relatează corespondenta noastră Iolanda Bădiliță.
Marea Cameră a Curții Europene pentru Drepturile Omului de la Strasburg a ținut miercuri audiere în dosarul Catan și alții împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse. Cazul se referă la interzicerea folosirii scrierii cu caractere latine în școli în nerecunoscuta Republică Moldoveană a Transnistriei. În dosar se arată că, potrivit autorităților din așa numita Republică Moldoveană a Transnistriei, în această regiune există din 1992 așa numita Lege a Limbilor, care admite că limba moldovenească este una dintre limbile oficiale și că trebuie scrisă cu alfabet chirilic. Încălcarea acestei prevederi constituie o violare a legii și este considerată infracțiune. Pe 18 august 1994, autoritățile de la Tiraspol au interzis utilizarea grafiei latine în școli și în iulie în același an au început să închidă școlile folosind această grafie.
These events were described by the OSCE at the very height of these violations in 2004.
Aceste evenimente au fost descrise de OECD ca o purificare lingvistică a cetățenilor moldoveni, a spus în cadrul audierii unul dintre avocații cetățenilor moldoveni, Paul Hughes. Grupul celor care s-au plâns la CEDO, între care se află părinți și copii care studiază la liceele Evrica din Râbnița, Alexandru cel Bun din Tighina și Școala Ștefan cel Mare din Grigoriopol, așadar toți acești oameni se plâng că au fost hărțuiți de autoritățile transnistrene pentru dorința lor de a continua să studieze în grafie latină.
What the Moldovan government always pleaded for is that they are effectively unable to exercise their powers on their territory.
Ceea ce guvernul moldovean a spus deja în apărarea sa este că nu este în măsură să-și exercite puterea în această zonă. Singurul care o face fiind regimul transnistrean, a spus agentul moldovean la CEDO Vladimir Grosu. În conformitate cu deciziile recente ale curții, dar și în acord cu prevederile Convenției pentru apărarea drepturilor omului, guvernul de la Chișinău și-a asumat obligația de a restabili controlul pe teritoriul transnistrian și de a asigura respectarea drepturilor omului în acest teritoriu. Iar ca principală măsură îi se cere Moldovii să nu mai susțină regimul de la Tiraspol. Cazul de față este de fapt și o analiză a modului în care Chișinăul s-a achitat de aceste obligații. Însă Vladimir Grosu a explicat că pe de o parte Moldova s-a achitat de cea mai importantă obligație. Cu alte cuvinte, nu susține guvernul de la Tiraspol, însă o astfel de evaluare nu poate fi limitată în timp, fiind vorba de un proces politic în derulare. Pe de altă parte, a mai spus Grosu,
the case involves another question. whether the applicants fall into the jurisdiction of a second responded state.
Se pune problema dacă persoanele care au depus plângere nu se află cumva și în jurisdicția altui stat și în ce măsură acest stat interferă asupra obligațiilor asumate de Moldova față de CEDO și de Consiliul Europei. O astfel de audiere pe același caz a mai avut loc în 2009, când Curtea a găsit cererea parțial inadmisibilă. Faptul că de această dată CEDO a admis plângerea a fost respins de reprezentantul Federației Ruse, Gheorghe Matiușkin.
The Russian authorities would like to express their categorical disagreement with the statement of fact.
Autoritățile ruse doresc să-și exprime dezacordul categoric cu admiterea acestei cereri, a spus Gheorghe Matiușkin. El a încercat să demonteze juridic admisibilitatea cererii, dar a înaintat ca argument și ceea ce a numit formularea profund antirusească.
From the memoranda of the applicants and the authorities of the Republic of Moldova, it can be concluded.
Din memorandumul aplicanților și autorităților moldovene rezultă nu doar că aceste documente conțin informații nefundamentate, dar și că prezintă intenționat eronat esența problemei și că au un caracter antirusesc, a spus agentul Federației Ruse. Așadar, depusă în anul 2004, cererea cetățenilor moldoveni din Transnistria a fost respinsă în anul 2009 și readmisă anul trecut. De această dată, completul de judecată care a audiat cazul a fost format din 18 judecători, inclusiv Nicolas Brață, noul președinte al CEDO. Decizia judecătorilor, care va fi luată cu ușile închise, va fi făcută publică în perioada următoare. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
La încheierea unui proiect al Fundației Soros Moldova pentru implicarea mai activă a femeilor în viața comunităților, Diana Răileanu a intervievat-o pe profesoara Aliona Bârnă, care a înfruntat anul trecut preconcepția despre rolul casnic al femeii, câștigând un loc de consilieră locală la Ștefan Vodă.
Participând în campania electorală, am văzut că totuși femeile sunt percepute ca niște ființe mai firave, mai puțin rezistente, adică se consideră că un bărbat este gospodar și el ar putea mai bine să gestioneze o localitate, viața unei localități. Pe când o femeie ar trebui să-și cadă de gospodărie. De exemplu, eu am candidat la funcția de primar în electorală și din candidații care erau, dacă mergem la nivel de comparație, am avut niște activități anterioare. Am participat la multe proiecte de nivel comunitar. Am reușit anterior să atrag niște resurse externe pentru implementarea proiectelor cu un impact pentru comunitatea noastră. Dar totuși, chiar dacă o femeie are și realizări, sunt privite așa undeva mai mai cu puțin încredere. De multe ori, totuși, în comunitate se acceptă mai mult un bărbat fiind văzut ca o persoană mai puternică.
Pe de altă parte, cât de bune sunt femeile în a-și crea relații, în a se promova una pe alta, pentru că bărbații stau bine mersi la acest capitol?
Eu aș putea să fac o legătură cu campania electorală și iarăși să spun că, fiind candidat la funcția de primar, pe lista de consiliere au fost totuși mai multe femei. Aș putea să spun că am fost destul de consolidate și în activități de promovare în cadrul campaniei, adică am știut să ne susținem una pe alta și să promovăm și să mergem împreună. Bărbații au fost mai puțin pe alocuri insistenți, mai puțin organizați, mai puțin consolidați. Adică, din acest punct de vedere, dacă să luăm pe o situație concretă, aș putea spune că femeile sunt mai organizate de obicei și sunt mai insistente și pot fi și consolidate și știu să se susțină unele pe altele.
Dar, totuși, dacă nu ați reușit să obțineți funcția de primar, totuși femeile continuă să voteze pentru bărbați.
Da, totuși, societatea noastră continuă să vadă la funcția de decizie, la funcția de conducere, și continuu să vadă totuși ca persoane prioritare totuși bărbații. Și eu cred că aici totuși devine cel mai mult mentalitatea și educația, influența sovietică care a fost totuși, că femeile trebuie să fie implicate în mai puțină măsură la funcții de decizie decât bărbații.
Când ați decis dumneavoastră să candidați pentru funcția de primar la dumneavoastră în localitate, când v-ați înaintat candidatura pentru funcția de consilier local, soțul dumneavoastră ce a zis?
Soțul meu m-a susținut întru totul și a spus că, haide, candidează, că o să te susțin. Și susținerea familiei, și susținerea colegilor, și susținerea oamenilor din comunitate, toate în ansamblu au adus un rezultat.
Ați ascultat-o pe Aliona Bârnă, profesoară și consilieră locală la Ștefan Vodă, intervievată de Diana Răileanu, azi dimineață în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7.
Este ora 21 și aproape 15 minute din sumarul părții a doua. Ministrul Agriculturii vrea vinuri de export mai bune și mai scumpe. Autoritățile electorale ruse descalifică un candidat prezidențial al opoziției liberale. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Georgia spune că exporturile sale de vin au crescut anul trecut cu peste 30% și, în ciuda embargoului rusesc, a avut vânzări de 54 de milioane de dolari. Este încă departe de volumul exportat până la embargoul din 2005, dar spune că a reușit să-și relanseze industria vinicolă. Moldova, țintă periodică a interdicțiilor rusești, lucrează încă la o nouă imagine a vinurilor de export și unei noi strategii de export, i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu ministrul agriculturii Vasile Bumacov.
Cât ar putea Republica Moldova să exporte pe piața Uniunii Europene?
Cota este acum de 200.000 de hectolitri. Noi, dacă am putea să ajungem la cei ce ne permite cota de 3 ori mai mult, ar fi un lucru foarte bun. Fiindcă piața europeană este o piață stabilă, este o piață cu reguli. Noi deja am învățat lecția ce înseamnă cât de bună nu ar fi piața, dar odată ce ea nu are reguli, este foarte periculos.
Se lucrează asupra calității producției vinicole. De ce vă întreb? Pentru că nu în zadar au fost impuse și aceste embargouri din partea Federației Ruse. Ulterior s-a constatat că într-adevăr a fost exportată și producție necalitativă.
Cazuri de export a producției necalitative sunt și din Moldova și din toate țările care produc vinuri. Nu este aceasta cea mai mare problemă a Republicii Moldova.
Că nu calitatea ar fi cea mai mare problemă?
Să separăm calitatea de inofensivitate. Calitatea poate fi mai josă. Dacă vinul se cumpără cu câțiva cenți, nu poți să aștepți ca acest vin să fie ca un vin care cumpăr cu 10 euro.
Deci poate mai bine de nu produs vin de câțiva cenți, dar de produs de 10 euro, dar să fie de calitate și atunci brandul și imaginea Moldovei are de câștigat.
Noi acum împreună cu proiect finanțat de USAID, deja a treilea an muncim la care trebuie să fie conceptul promovării în piețele țintă, să spunem așa, pe care tipuri de vin putem să ne axăm. Putem să spunem că astăzi ar fi bine ca noi să vindem vinuri de cea mai înaltă calitate. Nu cred că noi avem acolo mari șanse, dar nu considerăm că este necesar să ne axăm pe vinuri care sunt în spectru de jos al prețului. Noi trebuie să ne plasăm într-un spectru mediu, cu o calitate bună, fiindcă numai așa poți să intri în piață. Ca să pierzi o piață este simplu. Ca să o cucerești ai nevoie ca să fii mai bun ca cei care sunt acolo pentru același preț.
Dar totuși, aproape 200 de întreprinderi care produc băuturi, nu e prea mult pentru Moldova?
Noi nu putem limita numărul de întreprinderi. Noi îi vom susține și încuraja și cei care vor reuși vor continua. Cei care nu vor reuși vor falimenta. Cine nu va învăța lecția bine și nu se va promova, nimeni nu are nicio șansă. Fără promovare, fără participare la expoziții, fără parteneri din alte țări de nădejde. Este foarte sofisticat.
Ce specializați în producerea vinurilor produc vin de calitate?
Deja mai mult de jumătate. Eu încă o dată vreau să vă spun, calitatea poate fi diferită în funcție de preț. De exemplu, Polonia și Cehia acceptă foarte mult spumantul nostru rozie. În Polonia vinuri demi-sec. În Germania majoritatea se cer seci. În Rusia toate felurile și sec și dulce și demi-dulce. De aceea, fiecare trebuie să-și găsească locul în piață. O să vedem China cum va reacționa, să vedem care va fi dominanta în piața chineză. Fiindcă noi vom veni cu brandul național, noi nu vom încerca să promovăm numele Moldovei cu de toate. Noi vom găsi ceea ce este mai specific în Republica Moldova, care vine într-o piață cu ceva deosebit.
Apropo, agenția când urmează să-și înceapă activitatea?
Trebuia până la anul nou să fie în ședință de guvern, dar știți că la noi procedurile de avizare întotdeauna se mișcă încet. Birocrația la noi linii se consolidează uneori. Deci în cel mai curând timp, fiindcă deja și în Germania am promis că această agenție va fi creată, noi vrem să-i transmitem acestei agenții și administrarea brandului național și tot ce este legat de promovare, tot ce este legat de pregătirea pentru Ministerul Agriculturii a politicilor, ca Ministerul să promoveze aceste politici, noi vom lucra împreună cu agenția. Dar ce înseamnă agenția? Agenția înseamnă o parte dominantă a producătorilor, așa că noi vom transfera mai multe funcții funcții lor ca să se mai autoadministreze.
Pe lista neagră a Rospotrebnadzorului mai figurează câteva întreprinderi din Republica Moldova. Ce soartă au ele?
Uneori problemele acolo apar nu numai din cauza calității, dar și din modalitatea cum se colaborează, cu care firme. Uneori păcatele firmei de acolo mai sunt, spunem așa, împărțite și cu firma din Republica Moldova, dar oricum noi avem relații normale acum cu Rospotrebnadzorul, cu conducerea Rospotrebnadzorului. Noi discutăm deschiderea terminalilor. Acolo sunt și unele divergențe interne care uneori ne afectează. Evident, noi discutăm posibilitatea să ne scoată această procedură care este pentru Republica Moldova nu una normală. Acum Federația Rusă a devenit membru a OMC. Sperăm că și acolo să se mai schimbe lucrurile.
Câte întreprinderi vinicole cu capital rusesc există în Moldova?
Mai mult de o treime de întreprinderile vitivinicole din Moldova au capital rusesc. O treime, puțin mai mult de o treime.
E un avantaj sau un dezavantaj?
Păi iată, cei ce noi tot timpul am considerat că este un avantaj. Da, e cel mai avantajos investitor este producătorul local, agricultorul din Republica Moldova. După aceasta urmează din alte țări, mare greșeală a vinificatorilor din Republica Moldova, care s-au bazat pe faptul că odată ce sunt investitori din Rusia, noi nu vom avea probleme în comerțul cu Federația Rusă. Ceea ce s-a întâmplat în 2006 a fost o pierdere de peste 200 de milioane de dolari, din care o treime din pierderi a fost pierderile investitorilor din Federația Rusă. Și atât aceasta ne-a dus o mare defavor, fiindcă atunci investitorii spun, bă, ce ne legăm noi cu voi, dacă din cauza voastră și noi am pierdut. Vinificatorii ce au crezut că este un avantaj, s-a dovedit a fi un mare dezavantaj.
Cât capital occidental există astăzi în vinificația Moldovei?
Mă bucur că nu am această calitate de a tot căuta prin documente cine și ce a făcut și a surgat pe mai mulți moldoveni să nu numere banii cuiva, dar să se bucure atunci când se investește, să-i atragă pe cei care doresc să investească, să le creeze un climat favorabil. Rămânerea în urmă, care noi am avut-o odată ce am venit dintr-un sistem închis, într acest internațional deschis, poate fi recuperată. Noi avem nevoie de transfer de tehnologii. Dacă vrem să avem acces la tehnologiile străine, trebuie să-i primim pe cei străini frumos, să nu îi întrebăm ce bani au pe buzunare, ce au de gând să facă, fiindcă noi uneori chiar cu întrebări îi speriem pe investitori.
L-ați ascultat pe ministrul agriculturii Vasile Bumacov, intervievat de Valentina Ursu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Autoritățile electorale centrale din Rusia au anunțat că liderul mișcării liberale Iabloko, Grigore Iavlinski, nu poate candida în alegerile prezidențiale din 4 martie, pentru că lista semnăturilor adunate în sprijinul candidaturii sale ar fi cu multe neclarități, semnături xeroxate sau chiar plastografiate. Anunțul nu a reprezentat nicio surpriză pentru liderul liberal. El spusese de săptămâna trecută că o astfel de decizie este de așteptat în actualele condiții electorale din Rusia, când actualul premier Vladimir Putin este decis să revină la conducerea Federației Ruse.
Принимаемое решение это решение сугубо политическое.
Această decizie este strict politică și nu are nimic de a face cu semnăturile sau calitatea lor. Pentru a se putea califica pentru a candida la președinția Rusiei, este nevoie ca un politician să prezinte 2 milioane de semnături. În opinia liberalilor de la Iabloko, problema nu este atât că Grigore Iavlinski nu se poate prezenta în alegeri, dar în aceste condiții, fără un candidat, mișcarea nu poate să trimită observatori intern la scrutinul din 4 decembrie. Ori, ca și în alegerile parlamentare din decembrie, rolul observatorilor interni este extrem de important pentru a putea documenta eventuale fraude. Așadar, fără liberalul Iavlinski, contracandidații premierului fost președinte Putin sunt liderul comuniștilor Gennadi Ziuganov, Sergei Mironov de la Rusia cea dreaptă, Vladimir Jirinovski de la Partidul Liberal Democratic și miliardarul independent Mihail Prohorov. Acesta este de altfel și singura figură proaspătă în viața politică rusească, ceilalți fiind veterani. Trebuie să precizăm și că până acum miliardarul ce se dorește președinte nu l-a criticat pe premierul Putin. Liberalul Iavlinski este un critic cunoscut al politicii lui Vladimir Putin. Atât Prohorov cât și comunistul Ziuganov au criticat anunțul autorităților electorale centrale, iar independentul Prohorov a propus să se renunțe la obligația candidaților de a prezenta cele 2 milioane de semnături pentru a-și valida candidatura. Analiști politici ruși și străini preconizează o victorie ușoară a lui Vladimir Putin în alegerile din 4 martie, chiar dacă poate scorul pe care îl va obține va fi mai mic decât s-ar putea el aștepta.
L-ați ascultat pe ministrul agriculturii Vasile Bumacov, intervievat de Valentina Ursu. Un cunoscut investitor german a anunțat că vrea să ocupe în comuna Jucu din România locul uzinelor Nokia, producătorul finlandez de telefonie mobilă retras anul trecut. În plină criză europeană, compania germană Bosch și un alt investitor vor să profite mai ales de forța de muncă ieftină din România, relatează Sabina Fati.
Jucu este o comună aflată în vestul României, la 18 km depărtare de Cluj, atestată documentar încă din secolul al XIII-lea, dar devenită celebră abia în 2007, după ce Nokia, cunoscută companie producătoare de telefoane mobile, a decis să-și mute aici fabrica din Bochum, Germania. La Jucu se află unul dintre cele mai mari parcuri industriale din România, iar producătorul german de componente auto Bosch, cu afaceri globale de peste 47 de miliarde de euro, vrea să-și instaleze o fabrică de componente în acest parc, în locația ocupată până în toamna anului trecut de Nokia. Finlandezii s-au hotărât brusc să plece din România în toamna trecută, deși afacerea lor era extrem de profitabilă și era proiectată pentru a asambla telefoane în valoare de 1,6 miliarde de euro anual, adică în jur de 1% din produsul intern brut al țării. În urma plecării Nokia, 2200 de oameni au rămas fără locuri de muncă, dar venirea Bosch, anunțată de președintele Consiliului Județean Cluj, ar putea redresa situația. Compania Bosch își va instala facilitățile de producție pe 21 de hectare din parcul industrial de la Jucu, iar investițiile germanilor în această întreprindere ar putea ajunge la 60 de milioane de euro, astfel încât producția de componente electronice pentru automobile să înceapă chiar în acest an. Această nouă achiziție a companiei Bosch vine să le completeze pe celelalte făcute în România, fiindcă grupul german a intrat pe piața românească în 1994 și deține 5 întreprinderi în țară, toate situate în Transilvania și având în total o cifră de afaceri anuală de aproape 60 de milioane de euro, potrivit situațiilor Ministerului Finanțelor. La Jucu, în vestul țării, alături de compania Bosch, va investi și producătorul italian De'Longhi, așteptat să vină cu 30 de milioane de euro pentru punerea pe picioare a unei fabrici de electrocasnice, unde vor lucra până la 1000 de oameni, în afară de cei 2000 care vor munci pentru Bosch. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evrescoe Mestecco.
Сегодняшний день особый, это международный день памяти жертв Холокоста.
Ziua de azi e deosebită. E ziua internațională a Holocaustului, aleasă de ONU. În Republica noastră, ziua asta e comemorată destul de formal, cum zic unii, ironic. În cel mai bun caz, vreo oficialitate sau vreun edil vin în Chedem, unde se organizează o ședință mare, sau merg la monumentul victimelor ghetoului din Chișinău, de pe strada Ierusalim. Avem ce avem și nu prea e cazul să ne plângem. Un originar din Bălți, care locuiește de multă vreme în Israel, continuă această temă. Articolul lui se numește Am ieșit din ghetou, iar autorul a simțit pe pielea lui ce înseamnă ghetourile din Moldova și din regiunea Odessa. E o istorie făcută la persoana întâi. Două pagini sunt consacrate regretatului Semion Mihailovici Șoichet, un arhitect destul de cunoscut și fost lider al comunității noastre. El a murit un an în urmă, iar comemorarea făcută la un an de zile se numește Your Zeit. Cu această ocazie, din Germania a venit fiul arhitectului și soția sa. Au venit și câțiva proiectanți moldoveni importanți, foști colegi de-a lui Șoichet. Inserăm mai multe fotografii cu monumente făcute după proiectele lui Șoichet și cu clădirea construită în Chișinău. Toate astea împreună arată că omul nu și-a trăit în zadar viața.
Cu temele din evreiscă mistecica ne apropiem de sfârșit. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu dezbate plănuitul referendum constituțional cu alegătorii de la sate. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Ne apropiem de sfârșit. Înainte de despărțire, vom reaminti una din știrile principale. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit pentru prima dată astăzi la Odessa cu liderul nou al Transnistriei, Evgeni Șefciuc. Ambii au promis să rezolve problemele de zi cu zi ale locuitorilor de pe Nistru. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.